Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših današnjih tema izdvajamo. Izjava iz Banja Luke trojice političara o ustavnom preustrojstvu BiH podigla je tenziju zemlji. Profesor Ćazim Sadiković ipak kaže.
Četiri ova principa koja su ovdje data, to su zapravo zaista konture jedne moderne evropske države. Radi se o tome da je Bosna i Hercegovina poput najvećeg broja evropskih država određena kao demokratska, pravna, socijalna i sekularna država.
O značaju jednostrane primjene prelaznog trgovinskog sporazuma s Evropskom unijom savjetnica potpredsjednika vlade za evropske integracije Srbije Ksenija Milivojević.
Ulazak na evropsko tržište i jačanje konkurentnosti naše privrede, što je jedan od ključnih uslova za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
U Hrvatskoj odlaganje ratifikacije hrvatskog pristupa NATO u slovenačkom parlamentu doživljeno kao novi pritisak. Igor Tabaks, vojni analitičar.
I jačanje tog pritiska na Hrvatsku ne bi li popustila u izboru oblika ili modusa rješavanja ovih graničnih sporova.
Predsjednik Radio Free Europe, Radio Liberty, Jeff Gedmin o radiju govori kao o soft poweru.
I think it means that
radio, internet, televizija, koji su u stanju ubaciti kisik u građansko društvo, koji promoviraju i brinu o zaštitnicima ljudskih prava, koji se staraju o demokratiji, poštivanju zakona. Radio Slobodna Evropa je upravo u centru takvog posla. Ja mislim da ukoliko se starate za ljudska prava i demokratiju, onda ih i promovirate.
I think we're involved in that.
Ostanite sa nama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Srbija je počela da primenjuje prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, a prvi efekat ovakve odluke su carine na uvoz automobila, koje su od danas niže za 50%. Iako se pojeftinjenje ostalih proizvoda iz zemalja Evropske unije ne može odmah očekivati, ovo je nužan korak ka usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom koji će doprineti većoj konkurentnosti na srpskom tržištu. Iz Beograda prenosi Iva Martinović.
Primjena prelaznog trgovinskog sporazuma predviđa postepeno smanjenje, a zatim i ukidanje carinskih stopa na uvoz proizvoda iz Evropske unije, što će rezultirati pojeftinjenjem i većoj konkurenciji na tržištu Srbije. Odlukom o jednostranoj primjeni Srbija je pokazala spremnost za sljedeći korak, a to je dobijanje statusa kandidata za članstvo u Uniji, kaže savjetnica potpredsjednika vlade za evropske integracije Ksenija Milivojević.
Naime, ne može se dobiti status kandidata za članstvo ukoliko ne postoji što je moguće efikasniji i duži period primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I za nas što pre krenemo sa primjenom, to je bolje u smislu sticanja statusa kandidata. U ekonomskom smislu, naravno, liberalizacija trgovine, drugim rečima ulazak na evropsko tržište i jačanje konkurentnosti naše privrede, što je jedan od ključnih uslova za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Podsjećamo, Evropska unija još nije počela punu primjenu prelaznog sporazuma sa Srbijom, jer je za tu odluku potreban konsenzus svih članica, a Holandija insistira da pre toga Beograd do kraja ispuni obaveze prema Haškom tribunalu i izruči tom sudu Ratka Mladića. Jednostrana primjena trgovinskog sporazuma ne umanjuje ni ovu, ni ostale obaveze Srbije na putu ka članstvu. Iako ima elemente ustupka, ona je prirodan i nužan sled u procesu evropskih integracija, kaže nam predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić.
I nezavisno od toga da li se primenjuje prelazni sporazum ili ne, Srbija mora ići susretno prema Evropskoj uniji, pogotovo u zakonodavnom smislu, i koliko se vidi, najveće primjedbe dolaze upravo na to što je parlament bezmalo paralisan i što se proces prilagođavanja našeg zakonodavstva, zakonodavstvu Unije, odvija veoma sporo ili praktično brzinom puža.
U prvoj godini primjene sporazuma predviđene su manje carinske stope za 5-20% do sadašnjih carina, a kao jedan od ključnih pozitivnih efekata su od danas duplo niže carine na uvoz automobila. Premijer Srbije Mirko Cvetković ponovio je juče da će krajnji efekat biti niže cene evropskih proizvoda.
Desit će se da u skladu sa sporazumom koji predviđa sukcesivno smanjenje carinskih stopa za uvoz proizvoda iz Evropske unije, da će se primeniti prva tranša smanjenja za razne proizvode, ima tamo čitavu listu.
Primena sporazuma međutim znači i manje prihoda u budžetu od carina, čime su pojačani glasovi kritičara ovakve odluke vlade Srbije. Ekonomista Milan Nikolić ipak poručuje da gubitaka ne mora biti.
Gubici jesu što će imati manje carine pod uslovom da bi se isto uvezla automobila kao da je ostala veća carina. A moglo bi se razmišljati drugčije, da će uvesti više, da će se platiti slična carina i da će se kroz povećani porez na, kroz neke druge dažbine što će to malo održati u boljem nivou prirodnu aktivnost, možda i manje izgubiti. Na koncu ne možemo stalno sve stvarati. Pretvarati u gubitak sve što mi radimo drugčije nego ostali svijet. Ovo je urađeno da bi požurili prema Evropskoj uniji. Zamislite da su svi računali na svakoj stvari, da li da idu ili ne idu, ne bi nikad ušli u Evropsku uniju.
Iako u prvom periodu primjene sporazuma neće biti osjetnijih efekata na polju cena, njegova primjena postaći će realno slabu tržišnu konkurenciju u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iako je sinoć zbog internih nesuglasica u slovenačkom parlamentu oko budžeta za 2007. odloženo glasanje o ratifikaciji protokola za ulazak Hrvatske i Albanije u NATO, to je u hrvatskoj javnosti koja je očekivala tu ratifikaciju doživljeno ne samo kao unutrašnji, nego i kao još jedan dodatni pritisak na Hrvatsku, javlja Goran Vežić.
Iz Slovenije stižu uvjeravanja da je u pitanju samo njihov unutarnji politički spor i da nije posrijedi želja da se Hrvatska dodatno pritišće kad je u pitanju njihov problem oko utvrđivanja granica. Predsjednik odbora za vanjsku politiku slovenskog parlamenta Ivo Vajgl.
Sada imamo tu neki problem koji će sigurno u Hrvatskoj odjeknuti kao loša vest ili čak ili kao neka igra koja upereda protiv interesa Hrvatske. Ja sam ubeđen da to nije tako. U ovom slučaju mi smo u Sloveniji definitivno postoji većina u parlamentu za ratifikaciju pridruženja Hrvatske NATO i taj izgubit ćemo nekoliko dana tu, međutim ubeđen sam da to s tog stanovišta ne predstavlja neki tektonski događaj.
U Sloveniji je prisutna svijest da će najnoviji slučaj dodatno opteretiti odnose s Hrvatskom, kaže nam vanjsko-politički urednik Ljubljanskog dnevnika Zoran Senković.
Pa ja mislim da bar u Pahorovoj vladi to jeste slučaj njima daljnje zatezanje tih odnosa ne odgovara previše. Tako da on, koliko znam, on pokušava taj problem rešiti što pre. Tako da već danas je sastanak u parlamentu, kako proceduru ubrza da opet ta tačka dnevnog reda dođe na red.
S druge strane granice, na najnoviji događaj u slovenskom parlamentu gleda se sumnjičavo. Član saborskog odbora za obranu i vojni analitičar Igor Tabak smatra da nije samo posrijedi unutarnji politički slovenski prijepor, nego da je to jasan pritisak na Hrvatsku da je, citiram, tu pitanje unutarnje politike Slovenije čista igra za dobijanje vremena.
I jačanje tog pritiska na Hrvatsku ne bi li popustila u izboru oblika ili modusa rješavanja ovih graničnih sporova.
Čelnik Hrvatske pregovaračke skupine za razgraničenje sa Slovenijom i bivši ministar vanjskih poslova Davorin Rudolf smatra da su slovenski političari previdjeli da za ulazak u NATO nije zainteresirana samo Hrvatska, nego i NATO i da ovaj put na slovenske poteze reakcije neće biti samo Hrvatske.
Odgađanjem, da ne kažem odbijanjem ratifikacije, znate, potežu za rep jednog malo većega mačka koji stoluje u Washingtonu. Tako je to doista iznenađujuće, naravno to je neprijatno za Hrvatsku i uopće mislim taj pritisak koji se na nas vrši i na našem putu za Europsku uniju i za NATO, on je totalno neracionalan, ako hoćete baš neracionalan i sa stajališta slovenske politike. Mislim da ovoga puta reakcije neće biti samo Hrvatske.
Potpredsjednica Sabora Željka Antunović ne misli da je u pitanju želja za dodatnim pritiskom na Hrvatsku, već problem svodi na pitanje unutarnjih sukoba političkih snaga u Sloveniji, koji će ugroziti njih same što se tiče vanjskih, ali i unutarnjih političkih čimbenika.
Situacija tamo nije dobra, slovensko javno mnijenje ne podržava ovakav radikalni stav slovenskih vlasti, slovenskih političara.
I kako će se dalje razvijati ovaj problem? Profesor na Fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša kaže da je slijed događaja neizvjestan, te da će Janez Janša u sljedeća dva tjedna nastaviti svoju bitku da dokaže da nije proizveo državni deficit.
Nažalost, mi smo taoci ove situacije. Ovo je, kao što vidimo, još jedan način da se preko leđa drugih ishodi nešto u domaćoj politici, kao što je i sukob sa Hrvatskom, odnosno spor s Hrvatskom oko granica bio zapravo ništa drugo nego jedna populistička igra da se predstavi Janša kao glavni borac za nacionalne interese, pa je onda i Pahor morao tako nastaviti.
I kad će se opet točka dnevnog reda o ratifikaciji protokola za ulazak Hrvatske i Albanije u NATO naći u slovenskom državnom zboru? Ivo Vajgl.
Postoje dvije mogućnosti. Ili se napravi u redovnom roku, a redovni sljedeće zasjedanje državnog zbora parlamenta je u martu mjesecu. Međutim, može se ići i na sazivanje vanredne sjednice i ta bi mogla biti vrlo brzo. Tako da, kažem, ja ne vjerujem da se tu išta pomaklo kada je riječ o potrebnoj dvotretinskoj većini za ratifikaciju.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slobodna Evropa.org.
Da je srpska spoljna politika u posljednjih par godina podmlađena, dinamična i robusna, u to nema nikakve sumnje, prenosi iz Beograda Branka Trivić, uz opasku da je samo u toku prošle godine ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, kako i sam izjavio u intervju domaćim medijima, u avionu proveo 222 dana. Na samom startu ove godine krenuo je u potragu za izgubljenim vremenom na planu evrointegracija zemlje. Pitanje je, međutim, da li je ofanziva ka Evropskoj uniji zasnovana na realnim procenama percepcije Srbije u Briselu?
U toku prošle godine uknjiženi su svakako taktički poeni u kosovskoj areni, iako nema signala da će biti i strateški. U njih spada i pridobijanje većine u Ujedinjenim nacijama da se od najviše međunarodno pravne sudske instance dobije mišljenje o legalnosti kosovske deklaracije nezavisnosti. Mnogo manje vremena, međutim, u toku 2008. godine iskorišćeno je za prodore na planu evrointegracija zemlje i to se ove godine, koja je za ostvarivanje tih ciljeva mnogo nepovoljnija, vraća kao bumerang efekat. Evropska unija je u celom regionu prvo Srbiji ponudila takozvanu mapu puta, koja sadrži zadatke koje država treba da ispuni kako bi njenim građanima bilo ukinute vize. To je bio svojevrsni lakmus test koliko je zemlja politički voljna i spremna da ostvari i druge obaveze na putu svojih evrointegracija, kaže Jelko Kacin, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu. I umjesto da objasne svojim građanima zašto nisu uradili domaći zadatak, političari, među njima i šef diplomatije Vuk Jeremić, upiru prstom u Evropsku uniju kao krivca.
I on, gospodin ministar, u ime Srbije optužuje institucije Evropske unije da nemaju razumijevanja za potrebe državljana Srbije. To jednostavno nije korektno, nije fair, nije europski. Kada Srbija bude sebi dokazala da je stalo do ukidanja viza, onda mislim da će sve ostale aktivnosti koje su potrebne za njeno daljnje približavanje ka Europskoj uniji biti daleko lakše. Jer u ovom momentu poruka koja Srbija daje je da ne radi sve ono što je potrebno da bi ukinula vize. I sad ako ovdje nema političke volje, to je stvarno onda trenutak istine kada se moramo svi u Europskoj uniji pitati do čega je Srbiji zapravo stalo.
Poverenje građana Srbije u Evropsku uniju prema posljednjem barometru opalo je za 6%. Iako oni krivicu za kašnjenje euroagende bacaju i na domaće političare i na one u Briselu, izgleda da ipak relativno neupitno prihvataju visoko retoričke, ali maglovite i malo realne procene i prognoze svojih političara, kaže Vlado Gligorov, analitičar Bečkog instituta za komparativne ekonomske studije.
Ništa se u srpskoj javnosti ne prodaje tako dobro kao nemogući ciljevi, počnete od Kosova pa nadalje. Ja? Srpska javnost je spremna da vjeruje da je sve to izvodljivo samo kada bi ovi u Europi to htjeli. To je do sad bar funkcionisalo, ne vidim zašto sad ne bi funkcionisalo.
Spoljnopolitički resor vlade već početkom 2009. krenuo je u ofanzivu na Brisel. Na marginama sastanka šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije u Briselu, šef srpske diplomatije sreo se sa mnogim evropskim kolegama, među kojima i sa holandskim. Najavio je ambiciozni plan da Srbija sredinom ove godine aplicira za status kandidata, do kraja godine ga i dobije, a već 2010. za vreme španskog predsedavanja Unijom otpočne pregovore o članstvu. Da li ovo realno, pitamo naše sagovornike? Jelko Kacin nema dilemu.
To je apsolutno nerealno.
Potvrda da je to nerealno stigla i od šefa holandske diplomatije Maksima Verhagena, koji je srpskim medijima izjavio da je za Beograd suviše rano da podnosi zahtev za kandidaturu za Evropsku uniju, jer je preduslov za to primjena sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, a primjena tog akta može početi jedino kada Srbija ostvari punu saradnju sa Hagom. Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da se stvari menjaju i da je teško prihvatiti da će Holandija sve vreme ostati pri svom zamrznutom stavu, a diplomatiju Vuka Jeremića usmerenu na Brisel ovako vidi.
Akcija koju vodi ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u Briselu ima verovatno svoj veliki taktički značaj. Naime, ona se odnosi na vršenje izvesnog pritiska na Evropsku komisiju kako bi se preko Evropske komisije unapredili svi procesi koji nas vode ka članstvu Evropske unije. Druga strana pitanja je napor da se u Srbiji održi naše približavanje Uniji na jednom još uvek visokom nivou razumevanja i aktivnosti.
Vlado Gligorov drugačije čita srpske diplomatske napore usmerene na Brisel.
Ideja je da se ukaže na to da je ona druga strana u stvari manje zainteresovana od Srbije. A evo, mi se kandidujemo, a Evropska unija tu zateže. Inače bi to moglo se obaviti, tako reći, preko noći, jel tako? To je isto i sa ovim belim Schengenom koji se najavljuje svaka tri meseca, pa onda ispadne da je u stvari kao Evropska unija ima probleme. I tako redom, mislim da je to osnovna ideja.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tema iz sveta. U toku sinoćnjeg panela o Gazi na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, turski premijer Recep Tayyip Erdogan i izraelski predsjednik Šimon Peres razmenili su oštre reči, a Erdogan je napustio skup. Peres se kasnije telefonom izvinio Erdoganu, koji je na povratku u Tursku na aerodromu dočekan kao heroj. Tokom debata o Bliskom istoku, Peres je pasionirano branio napad njegove zemlje na Gazu, govoreći vrlo glasno, mašući prstom i pitajući Erdogana.
What would any country do? What would you do if you would have an Istanbul?
Šta bi uradila bilo koja druga zemlja? Šta biste vi uradili da na Istanbul pada desetine ili stotine raketa svake noći? Izrael ne želi da ubija, za nas su deca najvažnija. Turski premijer Erdogan je neposredno pre nego što je napustio skup, jer nije dobio dovoljno vremena da odgovori Peresu, rekao:
Sayın Peres, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor.
Gospodine Peres, stariji ste od mene i imate prilično prodoran glas. Možda se osjećate krivim i možda ste zbog toga jaki na rečima i govorite toliko glasno. Vi ste ubili ljude, sećam se ubijene dece na plaži. Međutim, Erdogan je prekinut na kraju sesije.
Mr. Prime Minister, I with apologies to Prime Minister Erdogan.
One minute.
Okay.
Mi smo već probili naše vreme, prekinuo ga je moderator sesije, kolumnista Washington Posta David Ignatius. Jedan minut, tražio je Erdogan. No nakon tog minuta kolumnista Washington Posta je opet prekinuo Erdogana. Izvinite, gospodine premijeru, rekao Ignatius, ne možemo da započnemo debatu iznova, molim vas, mi zaista nemamo vremena. Na to je Erdogan počeo da govori na turskom i Ignatius je uz izvinjenje rekao da gosti zaista treba da krenu na večeru. Turski premijer je tada napustio forum uz reči:
Davos bitmiştir, daha Davos'a gelmem.
Tabii.
Bunu da böyle bilirsiniz.
Za mene od danas Davos je završen. Ne želim da se vratim u Davos posle ovoga. Vi mi niste dozvolili da govorim. Nekoliko sati nakon što je napustio panel na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, turski premijer primio je telefonski poziv u kome mu se predsjednik Izraela izvinio. Mi ne želimo sukob sa Turskom, mi smo u sukobu sa Palestincima, rekao je Peres novinarima u Davosu. Erdogan je kasno sinoć u Istanbulu dočekan kao heroj. Na aerodromu je bilo hiljade ljudi sa turskim i palestinskim zastavama koji su uzvikivali da su ponosni na njega. Mi ništa ne zameramo izraelskom narodu ili jevrejima. Sve naše zamerke su protiv izraelske administracije, rekao je Erdogan. Međutim, pojedini posmatrači tumače Erdoganovo ponašanje kao predstavu za domaću javnost uoči lokalnih martovskih izbora i kao podilaženje turskim biračima koji imaju simpatije prema Palestincima. Leyl Sar Ibrahimoglu, politički i vojni analitičar, rekla je za turske novine da Erdogan bio pod snažnim pritiskom u zemlji da smanji nivo diplomatskih odnosa sa Izraelom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Uoči 15. rođendana našeg servisa na južnoslovenskim jezicima i albanskom Radija Slobodna Evropa, u današnjoj emisiji objavljamo intervju sa predsjednikom kompanije Radio Free Europe Radio Liberty, Jeffom Gedminom. Na samom početku razgovora sa Sabinom Čabaravdić, Gedmin objašnjava zašto mu je od početka mandata fokus bio na profesionalnom novinarstvu.
Kada sam prije nešto manje od dvije godine stigao u Prag, odmah sam jasno kazao da ova kompanija treba biti isključivo i jedino novinarska. Sve ostalo, od kadrovske službe preko financija do predsjednikova ureda, treba biti novinarski servis. Jeste, činim sve na pojačanju novinarskih standarda, etike i kvaliteta.
Često sam vas slušala kako govorite o radiju kao soft power. Što to zapravo znači?
Kad ljudi govore o sili, snazi u klasičnom smislu, uvijek se misli na vojnu, ekonomsku, diplomatsku snagu. Ono što ima snagu, ono što pokreće stvari, a nije među ranije nabrojenim silama, jeste radio, internet, televizija, koji su u stanju ubaciti kisik u građansko društvo, koji promoviraju i brinu o zaštitnicima ljudskih prava, koji se staraju o demokratiji, poštivanju zakona. Radio Slobodna Evropa je upravo u centru takvog posla. Ja mislim da ukoliko se starate za ljudska prava i demokratiju, onda ih i promovirate. And if you care about human rights and democracy,
I think we're involved in that. Možete li našim slušaocima objasniti razliku između Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa?
Well, first as an American, kao Amerikanac ja to ovako posmatram. Glas Amerike radi o nama, Radio Slobodna Evropa o onima za koje se program emituje. Glas Amerike stvari gleda iz američke perspektive. Sve je u tom radiju američko. Politika, kultura, muzika, sport. To je program o nama, Amerikancima. Što se Radija Slobodna Evropa tiče, dopustite mi jedno poređenje. Ako je BBC prozor u svijet, onda smo mi ogledalo svijeta. Pogledajte na jeziku prostora za koje se emituje program, tamošnje društvo može čuti analize, diskusije i teme koje ih zanimaju. Bilo da je riječ o ekonomiji, korupciji, vladavini zakona, ženskim pravima, muzici. Glas Amerike se dakle bavi američkom perspektivom stvari, a Radio Slobodna Evropa na domaćem jeziku nudi ljudima da slušaju, uče i analiziraju sopstvene teme.
Koji je radio bolji?
I think we need them both. Pa ipak bih rekao da nam trebaju oba. But you can't live without Radio Free
Europe, Radio Liberty. Okay, and mi proslavljamo 15. rođendan i jedno je pitanje neizbježno. Kakva je budućnost naše redakcije? Everybody in Balkan would like to know
what is the future of the service. That's a hard question. The trouble with Washington DC and we. O, to je teško pitanje. Ovaj radio ovisi od Washingtona, kongresa i političara tamo. Problem s Washingtonom, ili bih možda trebao reći s nama Amerikancima, jeste da nam pažnja kratko traje. Fokusirani smo na nešto samo ako je u pitanju kriza. Tako je početkom 90. godina prošlog stoljeća Balkan bio centar interesovanja Washington DC-a. Bio je to rat, bila je Bosna, bilo je Kosovo.
Danas više nije tako, pa će moja poruka Vašingtonu biti, ako želite mir i stabilnost u tom dijelu Europe u narednih 10, 20, 30 godina, onda to traži ulaganja. Kao i svaki biznis, to traži investicije, a u ovom slučaju to mora biti ulaganje u medije. S tim stavom ću doći u Vašington, ali uvjeravanja neće biti laka. Vašington se naime susreo s globalnom krizom, nezaposlenima u Sjedinjenim Američkim Državama. Potom je tu problem Indije, Pakistana, Afganistana, Irana. Ali ako uspijemo dobiti podršku za nastavak programa za Balkan, ovaj će se program produžiti. Ja sam obišao te krajeve. To je dio Europe koji vrijedi svakog truda, zemlje koje žele pripadati europskoj tradiciji i kulturi. A ja sam osobno veliki pobornik tih želja i učinit ću sve da se one ostvare.
Thank you so much for this interview.
It's my pleasure.
Slušali ste predsjednika kompanije Radio Slobodna Evropa, Radio Sloboda, Jeffa Gedmina. Sutra na 15. godišnjicu prvog emitovanja programa za Balkan na našim talasima možete slušati specijalnu emisiju o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ovog radija. Autor je Sabina Čabaravdić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, historičarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Gorčin Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Pavel Konaković, penzionisani učitelj, radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po gorazdanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, da li je moguć prenos nadležnosti sa države na entitete u BiH, profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Ako bi se sada želilo da se neke nadležnosti vrate sa države na entitete, trebalo bi ponovo u parlamentarnoj proceduri donijeti po zakonodavnom postupku zakon o prestanku važenja toga zakona koji je bio prenesan.
Zbog unutrašnjih razmirica čini se da je prosrpski blok u Crnoj Gori slabiji no ikada. Jedan od lidera do nedavne srpske liste, Momčilo Vuksanović.
Nažalost, dešava se što se dešava, stoga će srpski narod vjerojatno morati da izvuče određene pouke i najbolje bi bilo da gotovo svi lideri srpskog naroda jednostavno zbog neuspjeha kojega smo pokazali u ostvarivanju onoga što je srpski narod u Crnoj Gori očekivao, da jednostavno preuzmu odgovornost.
Sve manje mladih ljudi u BiH odlučuje se da zasnuje porodicu i ima decu. Stoga joj upozoravaju preti bela kuga.
Ne može se osnovati porodica ako ne postoji neka stabilan priljev financija. Evo na mom primjeru ja radim 3 posla odjednom i opet to nije dovoljno za osnivanje porodice.
I u nacionalnom danu borbe protiv duvanskog dima beogradske kafane prepune su pušača.
Da mi sveta ne puše.
Koliko dnevno?
E pa sad zavisi da sam u kafani, ali ako sedim duže, 2 do 3 pake.
Pušim dugo od 50 godina.
Je vam smeta to?
Mnogo.
Pa što ne ostavite?
Pa droga je kao i sve ostalo.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstojeće ustavne promjene u Bosni i Hercegovini nametnule su ponovo pitanje podele nadležnosti između države i entiteta. U Republici Srpskoj sve češće se čuju inicijative za vraćanjem nadležnosti na nivo entiteta. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik smatra da su 64 nadležnosti otete tom entitetu, a da su svega 3 vojska, indirektno oporezivanje i ombudsmani zakonski prenete na državu. Opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da je priča o vraćanju nadležnosti tek politička demagogija. Pripremila Maja Bilajac.
Tokom dogovora lidera SNSD-a Milorada Dodika, SDA Sulejmana Tihića i HDZ-a BiH Dragana Čovića o predstojećim ustavnim promjenama, u više navrata spomenuto je revidiranje nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je u svojim javnim istupima nekoliko puta naglasio da će predmet razgovora političkih lidera biti i vraćanje nadležnosti koje su svojevremeno sa entiteta prebačene na državu. On međutim nije precizirao o kojim nadležnostima je riječ.
Naravno, mi nismo za to da se neke od onih koji, kao što recimo vojska, revidira ili se to mijenja, ali neke koji su pokazali su potpuno neefikasni, koji su rezultat jedne panične potrebe da se sve istrgne iz entiteta prenese na nivo Bosne i Hercegovine. Danas te neefikasne institucije, one moraju da budu razmotrene, eventualno neki obim da ostane na nivo Bosne i Hercegovine. Pitanja koje se tiču unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini mogu da ostane i treba da budu na nivou entiteta.
Veći dio političke javnosti BiH ne smatra da je priča o vraćanju nadležnosti na nivo entiteta realna, kako tehnički, tako i politički. Potpredsjednik SDA Šefik Džaferović podsjeća da nadležnosti sa entiteta na državu nisu slučajno prenesene, već s ciljem da Bosna i Hercegovina postane što prije funkcionalna. Na putu ka Evropskoj uniji bit će potrebe da se i druge nadležnosti prenesu na državu, ističe Džaferović.
Dakle, mi možemo govoriti o daljem prenosu nadležnosti sa entiteta i drugih nivoa vlasti na državu Bosnu i Hercegovinu, a nikako ne možemo govoriti o vraćanju nadležnosti. Na osnovu tih prenesenih nadležnosti formirane su institucije Bosne i Hercegovine koje rade svoj posao i mislim da kada se čuje od nekih političara zahtjev da se već prenesene nadležnosti, kako se to kaže, jel vrate sa državnom entitetom, mislim da se radi o nekoj vrsti politiziranja, u što ja naravno ne bi ulazio.
Predsjednik novoosnovane demokratske partije Dragan Čavić slaže se sa idejom da treba preispitati nadležnosti države koje se nisu pokazale efikasnim u praksi, ali uz opšti konsenzus. Istovremeno, Čavić ističe da svaka priča koja ide na to da se Bosna i Hercegovina kao država potpuno obezvlasti, problematična je sa stanovišta Dejtonskog sporazuma i budućih evropskih integracija.
Zamišljate da je vraćanje svih nadležnosti koje su entiteta prenesene na Bosnu i Hercegovinu moguće, to je po meni utopijska ideja, utopijska priča koja nema nikakvih šansi za realizaciju. Ja lično mislim da najveći dio te priče u stvari podizanje tenzije kod
građana sa stvaranjem lažne nade da je prije svega potrebno, pa onda korisno, a i moguće na kraju krajeva vratiti neke od nadležnosti nivoa države na institucije.
Velimir Jukić iz HDZ-a BiH kaže da u toj stranci zagovaraju takav pristup koji bi u razgovorima o ustavnim promjenama definisao šta je od nadležnosti potrebno državi, a šta njenim jedinicama.
Ja smatram ako želimo iskreno pristupiti ustavnim reformama da onda treba pitanje nadležnosti između države i entiteta ili evo sada teritorijalnih jedinica stvarno razmotriti vrlo odgovorno uvažavajući sve razloge za ne znam ja jedno i drugo odnosno za veće i manje ovlast tako dalje i treba ih definirati na način da one budu osiguraju funkcionalnu državu decentraliziranu ali isto tako i teritorijalnih jedinica koji su u sastavu te države.
Teoretski je moguće da dođe do prenosa nadležnosti, ali se to mora provesti u uobičajenoj parlamentarnoj proceduri, pri čemu je to realno nemoguće izvesti, tvrdi profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Ako je svojevremeno izvršen prenos nadležnosti sa entiteta na državu Bosne i Hercegovine, to je učinjeno recimo donošenjem zakona u parlamentarnoj skupštini. Ili je to bio nametnut zakon od strane visokog predstavnika, a kasnije parlament usvojio takav zakon. A ako bi se sada želilo da se neke nadležnosti vrate sa države na entitete, trebalo bi ponovo u parlamentarnoj proceduri donijeti po zakonodavnom postupku zakon o prestanku važenja toga zakona koji je bio prenesen recimo o državnoj graničnoj službi ili državnoj graničnoj policiji. To znači drugim riječima da sada ponovo treba entitetska saglasnost i saglasnost tri konstitutivna naroda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a to očigledno ne bi bilo moguće u postojećem odnosu političkih snaga.
A kada je riječ o vraćanju nadležnosti, u kancelariji visokog predstavnika za BiH su nedvosmisleni portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Kada je u pitanju povlačenje nadležnosti koje su prenesene na državni nivo, stav Savjeta za implementaciju mira je veoma jasan. Entiteti se ne mogu unilateralno povući iz ranije dogovorene reforme.
Treba podsjetiti da u izvorne nadležnosti Bosne i Hercegovine spadaju odbrana, bezbjednost, sud i tužilaštvo BiH, te ostale nadležnosti utvrđene zakonom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Fatmir Sidiju pozvao je vladu Srbije da poštuje i garantuje prava Albanaca koji žive na jugu Srbije i time doprinese smirivanju situacije u regionu. Sidiju je u Prištini razgovarao sa liderima Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe koji su zatražili da albansko stanovništvo u Srbiji dobije ista prava koja imaju Srbi na Kosovu. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Izrazivši zabrinutost povodom nedavne operacije srpske policije u kojoj je uhapšeno nekoliko Albanaca iz Preševske doline, optuženih za ratne zločine, predsjednik Fatmir Sejdiju je pozvao Srbiju da odustane od stvaranja tenzije u regionu. Posle razgovora sa predstavnicima Albanaca sa juga Srbije, Sejdiju je zatražio od vlade u Beogradu da poštuje i garantuje prava Albanaca koji žive u Preševskoj dolini. Međunarodni standardi predviđeni najvažnijim konvencijama vezanim za ljudska prava i prava zajednica treba da su poštovani i od strane Republike Srbije. Nema potrebe da se stvaraju napete situacije u regionu, kazao je Sejdiju. Nakon razgovora sa delegacijom Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, Sejdiju je rekao da albansko stanovništvo koje živi na jugu Srbije treba da ima ista prava kao i Srbi na Kosovu.
Republika Srbija, dota šputat, ngake šasja će...
Srbija ima iracionalan stav, pošto sa jedne strane Srbe na Kosovu tretira kao svoje taoce, dok sa druge strane podiže tenzije u opštinama na jugu Srbije, rekao je Sejdiju. On je pozvao Albance da sačuvaju političko jedinstvo i da nastave saradnju sa međunarodnom zajednicom u cilju realizacije svojih prava i interesa. Kosovski predsjednik je dodao da je hapšenje 10 Albanaca zabrinjavajuće, a Srbija je tom akcijom pokazala da nije spremna za evropsku porodicu. Nakon hapšenja pripadnika nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova, koje se dogodilo 26. decembra, institucije Kosova su osudile tu akciju u Preševu i zatražile oslobađanje uhapšenih. Predstavnik Albanaca iz Preševske doline Jonuz Musliju ocenio je da je situacija na jugu Srbije napeta zbog, kako je rekao, montiranih političkih akcija Beograda protiv Albanaca. Nisu oni krivi za zločine koji im se pripisuju. Beograd je našao žrtvu svoje politike, ali verujem da se to više neće desiti, rekao je Musliju. Kada je u pitanju garantovanje i zaštita prava Albanaca, sa kosovskim predsjednikom se složio i predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi. Kamberi je zatražio da albansko stanovništvo koje živi na jugu Srbije dobije sva prava koja Srbi na Kosovu uživaju, a koja su utvrđena Ahtisarijevim planom. Ne može jedna manjina biti privilegovana, a da se drugima prava ograničavaju. Srbija nema moralno pravo da traži da se poštuju vrednosti koje su za kosovske Srbe predviđene planom Martija Ahtisarija, sve dok Albanci u Preševu nemaju ni najosnovnija prava, rekao je Kamberi. Prema planu Martija Ahtisarija, Srbima su garantovana predstavnička mesta u Skupštini i vladi Kosova te drugim javnim institucijama. Predstavnici Preševske doline su ocenili da Balkan može biti stabilan samo ako se postigne puno poštovanje prava Albanaca na jugu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Teške optužbe dosadašnjeg člana glavnog odbora Nove srpske demokratije Dobrila Dedejića na račun kolega iz partije novi su udar na prosrpski blok u Crnoj Gori. Već nekoliko meseci traju sukobi koji su rezultirali stvaranjem nekoliko novih partija sa starim akterima, ali je utisak da prosrpski blok nikada nije bio slabiji od obnavljanja višestranačkog sistema, prenosi Srđan Janković.
Već nekoliko mjeseci traju sukobi unutar prosrpskog bloka koji je rezultirao formiranjem nekoliko političkih partija sastavljenih od doskorašnjih partnera u srpskoj listi Ivan Nje. Formirana je Nova srpska demokratija koju čine bivši funkcioneri Srpske narodne stranke i Narodne socijalističke stranke. U parlamentu je od dijela koalicije Srpske liste formiran Srpski nacionalni klub. Formirana je partija pod nazivom Otadžbinska srpska stranka, a pored njih će se na predstojećim izborima za srpsko biračko tijelo boriti i Demokratska srpska stranka i Narodna stranka. Posle svih sukoba i međusobnih optužbi doskorašnjih partnera, član glavnog odbora novoformirane Nove srpske demokratije Dobrilo Dedejić izašao je sa teškim optužbama na račun partijskih kolega u kojima je ustvrdio da je namjera vrha stranke da se približe Demokratskoj partiji socijalista, da su se pojedini funkcioneri naprasno obogatili, da je dio funkcionera naprasno promijenio politiku što je rezultiralo gubljenjem identiteta stranke i pokušaj izigravanja potencijalnih partnera u opoziciji Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene. Odgovor na pitanje da li je ovaj posljednji istup i optužbe na račun rukovodstva Nove srpske demokratije uzdrmao tu stranku i da li će to uticati na dalje pregovore sa potencijalnim koalicionim partnerima, nismo mogli dobiti u Novoj srpskoj demokratiji, čiji funkcioneri nisu bili raspoloženi za razgovor na ovu temu. Jedan od lidera doskorašnje koalicije, Srpska lista Momčilo Vuksanović, kaže da je ta politička koalicija bila najbolji okvir za djelovanje političkih predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori i za borbu za prava Srba. Međutim, odlukom o formiranju nove stranke jedne od članica koalicije došlo je do većih podjela i različitih koncepcija kako da se dođe do najboljih rješenja za srpski narod. Momčilo Vuksanović smatra da bi lideri srpskih stranaka trebalo da preuzmu odgovornost za neuspjeh.
Nažalost, dešava se što se dešava i stoga će srpski narod vjerojatno morati da izvuče određene pouke i najbolje bi bilo da gotovo svi lideri srpskog naroda jednostavno zbog neuspjeha kojega smo pokazali u ostvarivanju onoga što je srpski narod u Crnoj Gori očekivao, da jednostavno preuzmu odgovornost i prepuste to da neko drugi to radi, sigurno neće biti neuspješniji nego što smo to bili mi u prethodnom periodu.
Odgovarajući na pitanje da li je u ovom trenutku srpski politički blok najslabiji u odnosu na cijeli period od obnavljanja višestranačkog sistema, lider Narodne stranke Predrag Popović kaže da se to može reći i za kompletnu opoziciju, a ne samo za stranke koje zastupaju Srbe. Popović navodi nekoliko prethodnih događaja koji su rezultat razbijanja opozicije i srpskog bloka i zaključuje.
Ukupna politička scena opozicije je tragikomična. Znači, to samo pokazuje totalnu nemoć opozicije u ovom trenutku. Mi smo sve dalje od jedinstvene liste. Naročito je srpski blok razbijen, to zahvaljujući upravo onim strankama koje su formirane da bi zaštitile srpske nacionalne interese. Napadajući Narodnu stranku,
Prije svega na udaru njihovih smo bili mi u Narodnoj stranci. Njihov je zadatak bio da ugase Narodnu stranku, ugasili su sebe i napravili potpuni haos na političkoj sceni. U ovom trenutku, dakle, situacija je takva da smo daleko od bilo kakvog jedinstva, a kamoli jedinstvene liste.
Kako će se stanje u srpskom bloku i sukobima u novoj srpskoj demokratiji odraziti na predstojeće pregovore sa Socijalističkom narodnom partijom i Pokretom za promjene o eventualnoj zajedničkoj izbornoj listi, pitali smo potpredsjednika SNP-a Vasilija Laloševića. On ne želi da komentariše stanje izbivanja u drugim opozicionim strankama i tvrdi da je njegova partija spremna za izbore u svakoj varijanti.
Ja ne bih želio da komentarišem zbivanja u opozicijalnim, drugim opozicijalnim partijama. Ono što mogu reći, a da bude i neka vrsta indirektnog odgovora na vaše pitanje, jeste činjenica da se mi u SNP-u apsolutno ozbiljno pripremamo za ove izbore, da mi to radimo već minulih nekoliko mjeseci unazad. Podigli smo infrastrukturu i smatram da ćemo biti potpuno spremni za ove izbore u bilo kojoj varijanti da nastupimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je Evropska unija još pre godinu i po potpisala sporazum o viznim olakšicama sa 5 zemalja Zapadnog Balkana, u Crnoj Gori još ima dosta problema u njegovoj primjeni. Vize se i dalje izdaju po dugim i komplikovanim procedurama, na što se naročito žale privrednici. O tome Esad Krcić.
Crnogorski privrednici se, uprkos viznim olakšicama, još uvijek suočavaju sa problemima u procesu dobijanja viza za zemlje Evropske unije, rekao je za naš program generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović, koji kaže da su glavni problemi duga i komplikovana procedura i neodgovarajuće trajanje viza.
Najčešće se problemi svode na to oko pribavljanja pozivnog pisma, dugih procedura, odnosno dugih procedura zakazivanja sastanka na kojim bi se predali dokumenta, i vrlo često desi se da viza koja se dobije ne bude dovoljnog trajanja da bi se sami posao obavio. Jer vrlo često se dešava da se izda viza sa višestrukim ulaskom, ali recimo na 3 dana maksimalna dužina boravka, što definitivno nije dovoljno za obavljanje biznisa na redovnoj bazi.
Sporazum o viznim olakšicama sa Evropskom unijom je septembra 2007. sklopilo 5 balkanskih država, među kojima je i Crna Gora. U međuvremenu je u okviru slovenačke ambasade formiran aplikacioni centar koji je zamišljen kao mjesto centralizovanog izdavanja viza za pojedine zemlje Evropske unije. Iako imaju primjedbe na rad više evropskih ambasada, privrednici se najviše žale upravo na aplikacioni centar. Ovo potvrđuje izjava Željka Stamatovića, predstavnika Ministarstva inostranih poslova Crne Gore.
U našem monitoringu, da kažem, našoj analizi primjene sporazuma i razgovorima sa privrednicima, građanima i državljanima Crne Gore koji su bili u prilici da apliciraju, naša je ova inicijativa upravo i pokrenuta, jer u nekim fazama je ta primjena sporazuma bila dosta povoljna, da kažem, u nekim periodima je možda bila i otežavajuća. Mi ukupno možemo reći da smo zadovoljni primjenom sporazuma, zato što je i radom aplikacijalnog centra, odnosno otvaranje aplikacijalnog centra, jer on predstavlja 10 zemalja Zapadne Europe, čime se skratila postupak i mogućnost apliciranja za dobijanje vize za nekoliko najznačajnije zemlje Zapadne Europe i potpisnice Šengenskog sporazuma.
U Uniji poslodavaca potvrđuju da postoji dosta problema u funkcionisanju aplikacionog centra, za što kažu da postoje objektivni razlozi. Generalni sekretar Unije kao dobar primjer ističe aranžman koji je ova asocijacija sklopila sa ambasadom Italije, te da postoji mogućnost da se nađe slično rješenje za aplikacioni centar.
Svakako aplikacioni centar se suočava sa priličnim obimom posla i da vjerovatno se toga nije na nivou zadatka. Procedure su komplikovane, spore. Unija poslodavaca je s te strane pokušava, znači u pregovorima je da i sa slovenačkim aplikacijnim centrom zaključi sličan aranžman kakav je zaključen sa italijanskom ambasadom.
Potpredsjednik Crnogorske privredne komore Ivan Saveljić je tokom današnjeg skupa o primjeni sporazuma o viznim olakšicama ocijenio da izvestan napredak postoji, ali i problemi koji se odnose na ambasade, ali i na same privrednike.
Mislim da dogod traje primjena sporazuma, ona će se primjenjivati sa svim odrednicama koje su date, ali u tom okviru koje su date tim sporazumom ima prostora sa svake strane da se stvari dalje dorađuju i da se nalaze najbolja moguća rješenja kako bi to što bolje teklo.
Današnji skup u Privrednoj komori obilježila konfuzija koja je nastala nakon odbijanja predstavnika slovenačkog ministarstva inostranih poslova da učestvuju u radu sastanka uz prisustvo novinara, jer o tome nije blagovremeno obaviješten te nema dozvolu svog ministarstva, pa su predstavnici medija prisustvovali samo u uvodnom dijelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će, kako sada stvari stoje, ući u Evropsku uniju kao zemlja staraca. Intenzivna ratna i posleratna migracija, loša ekonomska situacija i nedostatak populacione politike proizveli su situaciju da se sve manje mladih ljudi odlučuje da zasnuje porodicu. Pripremila Aida Đugum.
Razlozi za osjetan pad nataliteta i prirodnog priraštaja su mnogostruki, ali su najizraženiji loša ekonomska situacija i politička nestabilnost u zemlji. Zbog visoke stope nezaposlenosti sve manji broj mladih se odlučuje stupiti u brak i rađati djecu. Primjer za to je 28-godišnji Banja Lučanin Pavo Karalić, koji, iako je u ljubavnoj vezi već 8 godina, ne pomišlja da osnuje porodicu.
Nije razlog da ja ne želim porodicu, nije razlog da ja ne želim djeca. Ne može se osnovati porodica ako ne postoji neka stabilna priljev financija. Evo, na mom primjeru ja radim 3 posla odjednom i opet to nije dovoljno za osnivanje porodice.
Kakva je populaciona politika u Bosni i Hercegovini pokazuje primjer porodice Runjić. Majka 6 djece, Nada, kaže da ne dobija ni dječji dodatak.
Što se tiče naše države i uslova koji oni nude za majke sa više djece, tu nemamo nikakvu, baš nikakvu podršku što se tiče toga. Ovo sve što radimo, to radimo u ličnoj režiji, snalazimo se kako umijemo. Ja konkretno nemam lični doplatak ni na jedno dijete. Bilo bi lijepo kad bi priznali roditelje koji imaju više djece, kad bi nas podstakli da jednostavno majke rađaju.
Zbog osjetnog pada nataliteta Bosni i Hercegovini sve više prijeti bijela kuga. U posljeratnom periodu stopa prirodnog priraštaja u stalnom je padu, a prije 2 prvi put je bila negativna. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u 2007. godini broj umrlih bio je za oko 1200 veći od broja novorođenih beba. Direktor ove agencije Zdenko Milinović kaže.
Što je ispod razine jednostavne reprodukcije stanovništva. Kritična vrijednost ukupne stope fertiliteta kojom se osigurava jednostavna reprodukcija stanovnika iznosi 2,1. Znači prosječno djece po jednoj ženi u fertilnoj dobi. Evidentno je da u Bosni i Hercegovini ova stopa konstantno opada počevši od 1991. godine.
Koliko je alarmantan trend opadanja nataliteta svjedoči podatak koji je iznio demograf Stevo Pašalić, član Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske. Pašalić navodi da se nakon 4-5 godina u Republici Srpskoj gubi skoro cijela jedna generacija koja se upisuje u osnovnu školu.
Ta generacija znači svake školske godine se upisuje negdje 10 do 11.000 osnovaca. Za toliki broj se 4-5 godina smanjuje broj osnovnoškolske populacije u Republici Srpskoj. To je to gubljenje jedne generacije. I evo jedan egzaktan podatak. Školske 96-97. godine Republika Srpska imala je 130.000 osnovaca. Kada je osnovno obrazovanje bilo 8-godišnje. Sada, kada je ono 9-godišnje, ima u ovoj godini ima 113.200. Ako oduzme tu jednu generaciju više 9-godišnju, onda je praktično ona za ovih 10-11 godina izgubila oko 30.000 osnovaca.
Populacijona politika obično podrazumijeva 2 strategije, i to program planiranja porodice i podsticanja rađanja putem materijalnih davanja i niza drugih mjera usmjerenih ka djeci. Slične mjere je Vlada Republike Srpske i ranije donijela, a Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske napravilo je nekoliko strategija kako bi se trend depopulacije zaustavio. Koliko će ove mjere biti efektne, pitali smo načelnicu odjeljenja za porodicu u ovom ministarstvu Nadu Lipovac.
Mjere zahtijevaju da se izdvajaju ogromna sredstva. Tako da će zavisiti od toga koliko budemo u mogućnosti da realizujemo ove programe, ali u svakom slučaju ovo su neki pravci kojima treba ići.
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine svjesno problema depopulacije napravilo je pronatalitetni nacrt zakona kako bi se konačno uslovi za roditelje i djecu ujednačili u svim kantonima, kaže savjetnik ministra Ivica Marinović.
Ovaj nacrt zakona dobio je pozitivno mišljenje Ministarstva pravde i Ureda za zakonodavstvo, dočim ni nakon niza intervencija nije dobio mišljenje Ministarstva financija. Tih 200 milijuna maraka, koliko bi bio proračunski zahvat i koji bi se situirao 50% iz županijskih proračuna, a 50% iz federalnih proračuna, mi u ministarstvu gledamo kao investiciju u budućnost BiH, a u Ministarstvu financija kao trošak.
Demograf Ilijas Bošnjović mišljenje je da bi jasna populacijona politika na nivou države mogla popraviti situaciju, ali ne i mjere koje se poduzimaju na entitetskom nivou.
To je ozbiljno
temeljan globalni problem, treba ga sagledati u cjelini, vidjeti njegovu prirodu kakva ona jest i onda prema tome nešto preduzeti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je raznim manifestacijama obeležen Nacionalni dan protiv duvanskog dima. Novi podaci govore da je za oko 7% manje pušača nego pre 8 godina, ali i dalje zabrinjavajući broj uživalaca cigareta, pogotovo kod žena i mladih. Iako sve brojke zvone na uzbunu, kafane, kafići i diskoteke prepune su pušača, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Posljednje istraživanja uticaja cigareta na zdravlje stanovništva pokazala su da u Srbiji od posljedica pušenja godišnje umre 16.000 ljudi, odnosno da svakog dana zbog duvana odu 44 života. Ove alarmantne podatke građani svakog dana čitaju u brošurama i na lecima koje dobijaju u brojnim antipušačkim akcijama, a ove godine u kampanji prvi put je raspisan konkurs za amaterski film protiv pasivnog pušenja. Pobjednice su studentkinje Marina Kicušić i Jovana Momčilović. Za naš radio rekle su da su napravile trominutni snimak devojke koja puši i cigaretom pali ljudske figure od papira koje bespomoćno vise sa plafona jer su želele da pokažu da duvanski dim ubija.
Nadam se da će im ostane negdje u podsvestima kao neka upozorenje šta u stvari rade sebi i ljudima oko sebe. Jer do sada kad su ljudi gledali baš su ga shvatili kao jednu jezivu poruku.
Samo jednom cigaretom koja je korištena u tom filmu, tu stradalo 7 čoveka, mislim to su one figurice ljudi od papira i eto to je bila poruka. U principu ne pušim i ne volim da ljudi puše oko mene, pogotovo kad izađemo negde uveče, to je strašno. U kafićima ne može da se diše, zagušljivo je, smrdimo na cigare, pa je strašno.
Će vaš film nešto promeniti u svesti ljudi?
Ja se nadam da hoće. Mislim, i pre nego što smo ga poslali, mi smo ga prikazali našim prijateljima i na njih je ostavio utisak.
Šta ste rekli, hoće da puši? Da?
Neće. Neće.
Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji 34% odraslih su pušači, 30% žena puši, a među decom ih je 8,5%. Srmena Krstev, direktorka Državne komisije za prevenciju pušenja, rekla je za naš program da najviše puše niže obrazovani i najsiromašniji.
Praktično, ljudi nemaju za hleba, kupuju cigarete.
Otprilike je tako, cigarete su jeftine i mi insistiramo na tome da poskupe cigarete, time što će poskupeti porezi i akcize, tako da one postanu nedostupne. Ljudima. To je način na koji ljudi prestaju da puše.
Tržište Srbije posljednjih godina prava je zlatna koka za svetsku duvansku industriju, posebno zbog toga što u ovoj zemlji praktično nigde ne postoji zabrana pušenja. Nepušačke organizacije su za zabranu, kao u zemljama zapadne Evrope, jer će nepušači biti zaštićeni, dok će pušači bar smanjiti broj popušenih cigareta, Srmena Krstev.
Upravo radimo na tome da pušenje postane nenormalna pojava, a ne normalna. Vi znate da je ovo era epidemije hroničnih bolesti. Ako nešto možemo da kažemo, to je da je povezano definitivno pušenje sa mnogobrojnim štetnim posljedicama. Znači da bi ljudi prestali da se razboljevaju, odnosno da se razboljevaju u kasnijem životnom dobu, a ne ranije, oni treba da prestanu da puše.
Znači ovo što piše duvan je ubica, to je tačno.
Apsolutno.
Dok se nešto ne promeni, Srbija ostaje pušački raj, pa su beogradski lokali prepuni uživalaca cigareta. O štetnosti pušenja porazgovarali smo sa gostima u čuvenoj kafani Mornar.
Koliko dugo pušite?
Od 13. godine, a sad imam 70.
Je li smeta to?
Ruku na srce, nešto ne osjećam, nemam nikakve smetnje.
Koliko pušite?
Maksimum, paklo jedno.
Jel vas brine to što kažu da su cigarete jako štetne?
Može, sačuvaj. Umem da mislim svojom glavom još uvijek. Da li ću godinu ili pet duže da živim ako pušim ili ne pušim? Verujte mi, u mojim godinama je to malo važno.
Reste mi, u čemu je stvar kod cigarete? Zašto ljudi puši?
Smiruje, uživamo u njoj. Očigledno je droga.
Novo dobro. Pa jedno. 36-7 godina. Ne smeta. Da mi smeta ne pušio.
Se plašite ovih zdravlja?
Ma jo, to se ili rodiš ili ne rodiš.
Šta čovjek osjeća kad zapali cigaru? Zašto ljudi puši?
Osjeća zadovoljstvo.
Pušim dugo 50 godina.
Ne vam smeta to?
Mnogo.
A što ne ostavite?
Pa droga je kao i sve ostale.
Šta bi vi rekli mladima za cigaretu?
Ni pokušavati. Ima mnogo zanimacije i drugi sport naročito. Da se ne upuštaju to. Ne valja nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!